Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Ovo su najvažnije vesti. Znam ime budućeg premijera, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Libanu preti građanski rat. Đoković se danas protiv Nadala na Master seriji u Hamburgu bori za drugo mesto na ATP listi. U Beogradu trenutno 26 stepeni, sutra vetrovito i vrlo toplo, temperatura i do 30 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti, danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Istim povodom vam nudimo dve priče iz Beograda i Zagreba o životu zajednica koje su izložene odbacivanju, predrasudama i neshvatanju većine. Dragana Vučković iz Organizacije za lezbijska ljudska prava Labris govori koliko homofobije ima danas u Srbiji.
Stepen homofobije je visok, imajući u vidu ratove iza nas, tu našu, poznatima navoda, kulturu nacionalizma, ksenofobije, u poslednje vreme tih desničarskih jačanja.
Ništa bolja slika nije ni u Hrvatskoj, Sanja Juras, koordinatorka lezbijske grupe Kontrast.
Homofobija je još uvijek značajno prisutna u hrvatskom društvu. Došlo je do pomaka prvenstveno na zakonodavnoj razini, a ono što je zaista problematično jest implementacija.
A tu je i naša redovna rubrika GAF nedelje. Među predlozima za GAF nedelje čućete i šta o podatku da gotovo šestina građana Srbije nema završenu osnovnu školu, kaže lingvista Vlado Đukanović.
Naš problem nije toliko nepismenost, naš problem je u stvari polupismenost. To je siva zona koja zahvata veoma veliki procenat ljudi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Predsednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da su u toku pregovori čiji će rezultati biti formiranje socijalno odgovorne i proevropske vlade Srbije, koja treba da omogući bolji život svih građana. U intervju za vikend izdanje lista Danas Tadić je rekao da već zna ime budućeg premijera Srbije i najavio da će ga uskoro saopštiti. Predsednik Tadić pozvao je danas sve stranke da poštuju izbornu volju građana koji su se odlučili za nastavak evropskog kursa zemlje. Tadić u saopštenju koje je izdala pres služba predsednika naveo da je strateški evropski kurs jedina šansa da građani Srbije ostvare bolji život. Predstavnici partija koje su ušle u parlament nastavit će danas neformalne razgovore o formiranju nove vlade Srbije i vlasti na lokalnom nivou, dok se zvanični razgovori očekuju u nedelju pošto se predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić vrati iz Rusije. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve preuzeo je svu vlast, dužnost i obaveze patrijarha Pavla zbog, kako se navodi na sajtu Srpske pravoslavne crkve, njegove sprečenosti da obavlja svoju funkciju usled dužeg lečenja. Navodi se da je odluka doneta u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu pod predsedništvom mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, shodno članu 62 Ustava Srpske pravoslavne crkve. Podsećamo, patrijarh Pavle, koji ima 94 godine, prebačen je sredinom novembra 2007. godine na lečenje na Vojnomedicinsku akademiju zbog lošeg zdravstvenog stanja. Bivši lider oslobodilačke vojske Kosova i vođa alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio da podržava pokretanje istrage na osnovu tvrdnje bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte da su njegovi borci bili umešani u trgovinu organima srpskih zarobljenika nakon sukoba na Kosovu 1999. godine. Vlasti na Kosovu i u Albaniji demantovale su te optužbe, mada je Ramuš Haradinaj sada rekao da će vrlo rado sarađivati u istrazi. Verujem u pravdu i poštujemo potrebu za istragom, rekao je on. Danas se širom sveta, ali u Srbiji obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Svetska zdravstvena organizacija 17. maja 1990. godine skinula homoseksualnost sa liste bolesti. Od tada se seksualni čin između osoba istog pola tretira na potpuno isti način kao i čin između muškarca i žene, a ovaj dan se slavi kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Zaštitnik građana Saša Janković saopštio je da homoseksualnost nije bolest niti zlo, ali da se ta populacija zbog svoje seksualne orijentacije i dalje suočava sa predrasudama, diskriminacijom i osudom i trpi nasilje. U Srbiji žive ljudi sa različitim seksualnim i rodnim identitetom i država i društvo su dužni da štite njihov integritet i ljudska prava, naveo Janković u saopštenju za javnost povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije. On je naveo da ugrožavanje onih koji ničim ne ugrožavaju druge nema opravdanje u zakonu, ali ni u moralu. Novak Đoković igraće oko 15 časova meč sa Rafaelom Nadalom. Ako dobije ovaj meč u Hamburgu, Đoković će se popeti na drugo mesto na ATP listi, a Jelena Janković plasirala se danas u finale turnira u Rimu, pošto je Ruskinja Marija Šarapova predala polufinalni meč zbog povrede mišića leve noge.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Predstavnici kosovskih Srba pozvali su političke partije u Beogradu da što pre formiraju vladu kako bi počela da rešava probleme na Kosovu. Međutim, postoji podeljenost u stavu koja opcija treba da postigne sporazum o vlasti, proevropska koja bi sarađivala sa UNMIK-om ili ona koju bi vodili radikali. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Neophodno je što pre formirati novu vladu Srbije kako bi ona nastavila borbu za očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje, smatraju pojedini lideri kosovskih Srba. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova kaže da je u cilju sprečavanja jačanja nezavisnosti Kosova i stvaranja tenzija potrebno formirati vladu u Beogradu.
Nam je potrebna vlada što pre, jer ako se već napravio jedan vrlo nepromišljen i vrlo opasan potez da se raspisuju izbori u vreme kada se Albanci ne samo proglasili, već krenuli da kreiraju, da stvaraju nezavisno Kosovo na terenu, mislio bi jedna gora stvar od tog raspisivanja bila čekanje sa formiranjem vlade.
Ali kako se ističe, iščekivanje samo odlaže probleme kosovskih Srba. Oliver Ivanović podseća da je Kosovo bilo tema predizborne kampanje u Srbiji, a da se u trenucima vođenja pregovora oko buduće vlade to pitanje zapostavlja.
Odmah posle izbora interesovanje za ovu temu je znatno manje. Iz tog razloga Srbi osjećaju da su pomalo zapostavljeni, odnosno da se o njima baš ne razmišlja stalno ne onoliko koliko bi trebalo. Iz tog razloga bi bilo jako važno da se formira vlada koja će odmah definisati svoju politiku prema Kosovu, a samim tim i prema nama, kosovskim Srbima, a to znači da će se uhvatiti u koštac sa konkretnim problemima koji ovde stoje.
Međutim, kakva vlada u Beogradu odgovara kosovskim Srbima? Po tom pitanju kosovski Srbi su podeljeni u zavisnosti od toga koju političku opciju podržavaju. Jedni smatraju da će se za kosovsko pitanje najbolje zalagati radikalne snage, dok drugi ističu kako samo demokratsko rukovodstvo može doprineti očuvanju integriteta Srbije. Za Jovića najbolje rešenje je vlada na čelu sa radikalima.
Meni je najlogičnija trenutno vlada Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije, SPS.
S druge strane, Oliver Ivanović smatra da samo proevropski orijentisana vlada Srbije može pomoći kosovskom problemu. Nova vlada u Beogradu mora odmah da uspostavi dobre odnose sa misijom Ujedinjenih nacija i svim međunarodnim činiocima, što do sada nije bio slučaj, naglašava Ivanović.
To mora biti prva evropska vlada koja će na svojoj strani imati ne samo UNMIK, nego i Brisel, znači Evropsku uniju, ali istovremeno sa dobrim kontaktima i u Rusiji, u Moskvi i u Vašingtonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Vidjet ćemo kakva je situacija u Srbiji, a kakva u Hrvatskoj. U Srbiji svega nekoliko gej lezbijskih organizacija pokušava da upozori na podatak da se srbijansko društvo i njegove institucije tim problemom ne bave ozbiljno. Sa druge strane, predstavnici institucija tvrde da ne postoje precizni podaci o tome koliko je homofobija prisutna u društvu i navode da država čini sve da gej lezbijske osobe budu zaštićene. U okviru akcije Da li ste homofobični, organizacija za lezbijska ljudska prava Labris predala je otvoreno pismo budućoj ministarki ili ministru zdravlja Vlade Republike Srbije, u kojem su naglasili da je nužno suzbiti homofobiju i široko rasprostranjenu predrasudu da je homoseksualnost bolest. Dragana Vučković iz Labrisa za Radio Slobodna Evropa kaže da je homofobija u Srbiji i dalje snažno prisutna.
Stepen homofobije je visok, imajući u vidu ratove iza nas, tu našu, po znacima navoda, kulturu nacionalizma, ksenofobije, u poslednje vreme tih desničarskih jačanja.
Svetska zdravstvena organizacija je 17. maja 1990. godine skinula homoseksualnost sa liste bolesti. Od tada se seksualni čin između osoba istog pola tretira na potpuno isti način kao i čin između muškarca i žene, a ovaj dan se slavi kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Ali srbijansko društvo još uvek je daleko od tolerantnog odnosa prema ljudima koji upražnjavaju istopolnu ljubav. Istraživanja pokazuju da od 10 stanovnika njih 7 još uvek misli da je homoseksualnost bolest. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance, organizacije koja se bavi promocijom i zaštitom prava gej ljudi, za Radio Slobodna Evropa naglašava da njihovo nedavno istraživanje sprovedeno uz podršku CESID-a pokazalo izuzetno visok procenat netrpeljivosti građana Srbije prema seksualno različitim osobama.
Više od 70% građana i građanki smatra da je homoseksualnost bolest i dalje. Više od 50% građana Srbije smatra da država treba da se bori protiv homoseksualnosti kao tako.
I istraživanje Labrisa donelo je zabrinjavajuće rezultate. Dragana Vučković ističe da veliki broj ljudi trpi nasilje zbog svoje seksualne orijentacije, ali da zbog straha da ne budu još više stigmatizovani, to nasilje ne prijavljuju i zbog toga ono ostaje nevidljivo za javnost.
Labrisovo istraživanje pokazalo da 2/3 gej muškaraca i lezbijki u Srbiji doživi neki vid nasilja zbog svoje seksualne orijentacije.
Sa druge strane, iako se slaže sa tim da je homofobija prisutna, Petar Lađević, direktor službe za ljudska i manjinska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da niko sa sigurnošću ne može da kaže koliki je stepen homofobije u Srbiji danas.
Prvi razlog za to je taj što nisu rađena precizna istraživanja, a kao drugo istraživanja koja su rađena nisu rađena po mom dubokom uvjerenju na potpuno reprezentativnim uzorcima. Ono što je sigurno jeste to da homofobija postoji, ali pitanje homofobije nije rješivo ako se stavlja na dnevni red samo kao pitanje homofobije, nego kao unapređenja prije svega ljudskih prava u cjelini, u kojima će se jednom prosvjetiteljskom djelatnošću moći objašnjavati ljudima da je takovo nešto prirodno, a ni u kom slučaju nešto bolesno itd. itd.
Promjena mentalnih matrica i uvođenje Srbije u polje tolerantnog i odgovornog društva trajeće dugo, ističu Labrisu. Dragana Vučković kaže da prvi korak u tom pravcu moraju da naprave predstavnici političkih i intelektualnih elita.
Pre svega je potrebno da država pošalje jasnu poruku u smislu menjanja politika, prakse, menjanja zakonske regulative, početi govoriti o ljudskim pravima i kroz medije, i kroz edukaciju, i kroz udžbenike i onda kroz neki niz godina sigurno da bi situacija bila mnogo bolja.
A istraživanja pokazuju da ništa bolja situacija nije ni u Hrvatskoj. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Homofobija u Hrvatskoj nije prošlost, procjenjuje u izjavi za naš radio koordinatorica lezbijske grupe Kontra Sanja Juras.
Homofobija je još uvijek značajno prisutna u hrvatskom društvu. Došlo je do pomaka prvenstveno na zakonodavnoj razini u proteklih 5-6 godina. Međutim, i tu postoje veliki nedostaci, a ono što je zaista problematično jest implementacija tih zakona. Tu prije svega mislim na policiju.
Tako primjerice, kada se dogodi nasilje nad seksualnim ili rodnim manjinama, policija umjesto da podnese kaznenu prijavu protiv nasilnika, podnese prekršajne prijave protiv nasilnika i protiv žrtve i slično. Broj prijavljenih slučajeva nasilja mnogo je manji od stvarnog broja napada na pripadnike rodnih i spolnih manjina, kaže naša sugovornica.
Mi dobijemo prosječno oko 20 slučajeva godišnje, s tim da se broj povećava iz godine u godinu. To su slučajevi kojima idemo u postupak. Međutim, za mnogo više slučajeva mi čujemo, tako što nam kažu članovi, da je neki njihov prijatelj pretučen.
A ponekad se i policija ponaša na granici nasilja. Evo jednog slučaja.
Tomislav Janjić, imam 30 godina, što stanem u Zagrebu, gej sam. Nije problem bio mu ta tri tipa koja su mi izvukli iz auta, mene i tog dečka izmaltretirali, gurnuli na pod, izvrijeđali. Problem je bio kad sam prijavio maltretiranje od strane njihovih prašinara. Ono što me najviše zasmetalo je bio inspektor koji se spustio dolje, koji je bio doslovce 2 metra od mene i bježao od mene. I ispalo kao da imam 550 kila i ne znam koliko mišića, da ja njega hoću tući. Ja sam došao samo prijaviti organe reda koji su malo drugačije shvatili svoj pendrek.
Kontra godišnje dobije svega nekoliko pritužbi zbog diskriminacije na radnom mjestu zbog spolne orijentacije, ali ima ih mnogo više koji se ne prijavljuju. Sanja Juras.
Radili smo već na slučajevima koji se tiču diskriminacije na radnom mjestu, znači onemogućavanje u napredovanju, gubitka posla, znači otkaz s radnog mjesta. U tim slučajevima, nažalost, žrtve još manje žele prijavljivati takve slučajeve, jer ne samo da se boje otkrivanja njihove spolne orijentacije, boje se i toga da neće moći više naći posao.
Urednik redakcije za kulturu, znanost i obrazovanje u informativnom programu Hrvatske televizije Dražen Ilinčić pred 4 godine otvoreno priznao svoju gej orijentaciju. On u izjavi za Radio Slobodna Europa kaže kako u 1/4 stoljeća bavljenja novinarstvom nije imao problema zbog svoje seksualne orijentacije.
Od mladosti radim u medijima, a mediji su uvijek bili i 80. godina, dakle i prije promjene sistema, mediji umjetnosti, jel? Oaza u kojoj se moglo možda ne previše pričati o tome, ali slobodno biti gej i nije se to oko toga pravio problem nikada. Dakle, ja govorim iz pozicije čovjeka koji živi u centru Zagreba i radi u medijima, dakle moja pozicija je u tom smislu ekskluzivistička i nimalo se ne može odnositi na Hrvatsku. Šta onaj koji živi u Babinoj Gredi i tako dalje, on bi mogao svašta reći o tome što znači biti gej i tako dalje. Lako iz centra Zagreba biti pametan, jel tako?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Znam ime budućeg premijera, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Libanu preti građanski rat. Đoković se danas protiv Nadala na master seriji u Hamburgu bori za drugo mesto na ATP listi. U Beogradu trenutno 26 stepeni, sutra vetrovito i vrlo toplo, temperatura i do 30 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sada nekoliko vesti iz sveta. Lideri libanskih političara nastavili su danas u Dohi sastanak iza zatvorenih vrata u pokušaju da postignu kompromis kako bi se izbegao mogući građanski rat u toj zemlji, prenele su strane agencije. Sastanku prisustvuju i premijer i šef diplomatije Katara, Emir Šejk Hamad ben Jasen Al-Tami, kao i generalni sekretar Arapske lige Amr Musa. Američki predsjednik George Bush stigao je danas u Egipat na kraju petodnevne turneje po Bliskom istoku. Tokom vikenda Bush će se održati niz sastanaka sa liderima regiona, uključujući i palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa, prenose agencije. I u nastavku emisije slušamo GAF nedelje, pripremila Ljudmila Cvetković.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Uz samo 11% podrške biračkog tela i 30 mandata koje pritom deli sa Velimirom Ilićem, Vojislav Koštunica ponovo pokušava da pridobije nesrazmernu vlast. Ovoga puta preko nacionalne vlade uz pomoć radikala i ubeđujući socijaliste. A Aleksandar Vučić iz Srpske radikalne stranke poručuje listi za Evropsku Srbiju.
Što se tiče pištaljki, vike, dreke, mogu da pište koliko god hoće i da rade šta god hoće. To je demokratsko pravo, mi ga poštujemo i podržavamo. To je baš lepo. Ali je važno da ljude koji će da formiraju vlast ostave da rade na miru. Naša je molba za njih, molba, da ne pokušavaju neredima, haosom i nasiljem ništa da rade. To im nećemo dozvoliti.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić, koji je 2000-te rušio radikale sa vlasti, osim što mu ne bi smetalo da u novoj vladi sedi upravo sa njima, postoji tumač narodne volje.
Pa ja mislim da to građani Srbije žele i da to narod traži. Evo, ja sam sa hiljade ljudi razgovarao, imam hiljade poziva dnevno pisana, to narod traži. Jednostavno traži da se okupi ta nova kombinacija i da nešto uradi od Srbije.
Kao što ni DSS-u ne smeta da Beograd prepusti radikalu Aleksandru Vučiću. Portparol Andreja Mladenović.
Tu nije bilo nikakve laži, nije bilo nikakvih prevara. Naši birači su glasali za naš program, glasali su za ljude koji taj program treba da sprovode u delo nakon izbora.
Predlog broj 2.
No koliko je sama demokratska stranka defanzivna i dopušta narodnjacima i radikalima da vode igru?
Ko je mogla pomisliti da će 103 poslanika dobiti DS? Pa niko, ni u snu.
Valjda konačno mogu i oni sad sami da nešto urade. Da će konačno napraviti vladu koja će odvesti ovaj narod u Evropu.
U nedelju uveče ono što je počelo da se dešava već sa sledećeg jutra nije bilo ni u primisli. Dok su radikali i narodnjaci neumorno radili na pridobijanju socijalista, demokrate su bile prilično bezbrižne. Dragoljub Mićunović.
A to su očajnički pokušaj. Tome Nikolića misli da ovo raspoloženje i ova pobjeda koja je na svim nivoima jasno govori tome. Na neke stranke koje su poražene, a sve su, i dakle i DSS i radikali su poraženi na ovim izborima, da oni traže sada neku tu uteku je nemoguće.
Jedina uteha je da, kako tvrdi Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, igra nije završena, jer dogovor o principima je...
To je klasika, što bi naš narod rekao. Sve treba da se razgovara o koalicijnom sporazumu dalje. Ovo što je dogovoreno, to je 5% onoga što dolazi.
Predlog broj 3.
Reformisani ili ne, tek Miloševićevi socijalisti su ponovo jezičak na vagi. Iako ovoga puta prihvatljivi i za demokrati i za Brisel, pitanje je kome su oni bliži. I da li pesma koju su izbornoj noći u SPS-u pevali Milutin Mrkonjić i gosti iz Rusije ima i neko značenje?
Predlog broj 4.
Čak 11 lista dobilo je manje od 10.000 glasova koliko su prethodno prikupili da bi uopšte mogli da se kandiduju. Iz budžeta po 45,5 hiljada eura dobilo i 14 stranaka i koalicija koje neće imati poslanike. Đorđe Vuković iz CESID-a.
Za one male stranke, dakle za one koje ne pođu cenzus, većina njih, i skoro sve, dakle nikada nisu vratile tu količinu novca, ali očigledno je i svrha njihovog kandidovanja, između ostalog, da na neki način i se i finansijski obezbede.
Predlog broj 5.
I dok još uvek provejava dilema da li će se Srbija vratiti u 90. ili ne, za mnoge je pretnja smrću koju je dobio profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić zbog izjave da Koštunica ne sagledava realno problem Kosova, povratak stare matrice pretnji i zastrašivanja. Sam profesor Čupić kaže
da se ponovo ohrabruju ili prosto podstiču ili motivišu neki ljudi i da imamo na političkoj sceni neko ko to svojim nekim javnim istupima, javnim govorom prosto omogućava.
Predlog broj 6.
Brutalno seksualno zlostavljanje učenice 6. razreda osnovne škole u Pirotu od strane 5 starijih učenica, čije su snimke razmenjivali đaci, nije bilo dovoljno za samu školu da reaguje, obaveštavajući Ministarstvo prosvete, policiju i roditelje.
O kameru!
Direktor škole priznao je propust, ali je zapanjujuće njegovo obrazloženje.
Da ne bi prenaglili sa našim stavovima, zaključcima, mi smo malo i čekali da sve to nekako malo slegne i da onda bez namere da bilo šta prikrivamo, jer to se zaista nije moglo prikriti zato što se to već znalo da postoji na video snimcima i znači tu više nije moglo ništa da se spreči, snimci su krenuli u javnost.
Kao i fotografije zlostavljanja koje su objavili pojedini mediji. NUNS je protestovao zbog objavljivanja fotografija seksualno zlostavljane učenice na televiziji Avala i u dnevnicima Kurir, Pres i Večernje novosti. I Ministarstvo kulture saopštilo je da ovakve fotografije, bez obzira što su lica žrtava zatamljena na odgovarajući način, mogu da donesu nove traume žrtvama.
Predlog broj 7.
Gotovo šestina građana Srbije danas nema završenu osnovnu školu, a veliki deo građana smatra se funkcionalno nepismenima, pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Lingvista Vlada Đukanović.
Naš problem nije toliko nepismenost, naš problem je u stvari polupismenost. To je siva zona koja zahvata veoma veliki procenat ljudi. Drugo, ono što mene više brine, to je što procenat onih koji završavaju fakultete ne raste bitno.
U žiriju Radija Slobodna Evropa ove nedelje su režiser Gorčin Stojanović, Jelena Mitić iz Media Intelligence Agency i Olga Manojlović-Pintar iz Instituta za noviju istoriju Srbije, koja, iako sve predloge vidi kao povezane, izdvaja ono što se dešavalo profesoru Čupiću.
Ono o čemu su mnogi intelektualci govorili još pre nekoliko godina, sa odlaskom Kosova sada postaje zaista naša stvarna realnost. Politički neistomišljenik u ovoj sredini je najveći neprijatelj režima i to se vidi iz izjave Aleksandra Vučića, gde se svako izražavanje političkog neslaganja shvata kao nedopušteno u javnom prostoru i unapred osuđuje kao izdaja. Ja zaista mislim da sve što se dešavalo u ovoj sredini od 2003. na ovamo je jasno svedočilo o procesima, pa čak bih rekla direktne fašizacije društva koji, nažalost, mislim da nisu na adekvatan način zaustavljene. Zbog toga mislim da je ovo možda poslednji primer koji bi morao da alarmira javnost i da mnogo bolje organizuje državne institucije da reaguju u ovakvim slučajevima.
Za Jelenu Mitić iz Agencije za monitoring medija MIA, najjači gaf je nepravovremeno reagovanje na zlostavljanje devojčice u Pirotu.
Šokirana sam ovim što se dogodilo u Pirotu, tim pre što to nije prvi put da imamo takve ekstremne slučajeve agresivnosti među mladima. Čini mi se da sam u ovoj situaciji još više šokirana reakcijom direktora škole, koji tek kad je bio priteran uza zid pokušao je da da neka nemušta objašnjenja. Mislim da ovde ne treba da se daju objašnjenja, već da bez obzira sad imamo i situaciju ovo sa izborima, znači da li će socijaliti pevati Kaljinku ili Odor Hadesi, to ćemo videti, ali ovakve stvari, znači, koje se dešavaju bukvalno u našem dvorištu, da ne kažemo u našem školskom dvorištu, moraju da se u korenu sasteku i da prosto više pažnje posvetimo mladim ljudima. Mislim da i tu budućnost kao i Evropska unija.
I režiser Gorčin Stojanović, koga je najviše dotakao, kako kaže, užas koji se dogodio sa devojčicama i video snimkom nasilja, pronalazi vezu i sa ostalim predlozima.
Najpre po opšte činjenici kako nešto dogodilo, drugo je da to nešto ima svoja dva aspekta. Jedan je nasilje, drugo je potreba da se nasilje snimi, prikaže i, tako kažem, distribuira. I treća je naravno reakcija tog nesrećnog direktora škole i uopšte onoga što bi nazvali zajednicu koje se sve to dogodilo. To meni govori da i prethodna tri predloga, a i svi oni predlozi posle tog, su zapravo na određeni način priprema za ovu stvar. Društvo u kome neko ima potrebu da počini nasilje, da ga filmuje i da ga potom distribuira, je društvo u kome je bilje moguće da se dešavaju stvari kao što je ono što se dešava trenutno na političkoj i društvenoj, tako javnoj sceni Srbije.
GAF nedelje je
predlog broj 6.
Brutalno seksualno zlostavljanje učenice 6. razreda osnovne škole u Pirotu od strane 5 starijih učenica, čije su snimke razmenjivali đaci, nije bilo dovoljno za samu školu da reaguje, obaveštavajući Ministarstvo prosvete, policiju i roditelje.
Gledi gore, u kameru!
Direktor škole priznao je propust, ali je zapanjujuće njegovo obrazloženje.
Da ne bi prenagljeli sa našim stavovima, zaključcima, mi smo malo i čekali da sve to nekako malo slegne i da onda bez namere da bilo šta prikrivamo, jer to se zaista nije moglo prekriti zato što se to već znalo da postoji na video snimcima i znači tu više nije moglo ništa da se spreči, snimci su krenuli u javnost.
Kao i fotografije zlostavljanja koje su objavili pojedini mediji. NUNS je protestovao zbog objavljivanja fotografija seksualno zlostavljane učenice na televiziji Avala i u dnevnicima Kurir, Pres i Večernje novosti. I Ministarstvo kulture saopštilo je da ovakve fotografije, bez obzira što su lica žrtava zatamljena na odgovarajući način, mogu da donesu nove traume žrtvama.
GAF nedelje.
I pri kraju emisije najavljujemo gost Milice Lučić-Čavić. Sutra u Pres klubu biće sociolog Ratko Božović, profesor na Beogradskom univerzitetu, o tome kakva je budućnost građana Srbije, odnosno šta se može očekivati, izolacije ili nastavak puta ka Evropskoj uniji. Gost Pres kluba kaže:
hoćemo li mi birati jednu varijantu nemoguću koju bi ja mogao značiti ne kao stagnaciju, nego kao regresiju? Jer mi smo vrlo veliki umetnici u napredovanju, nazadovanju. Mi se u tome vrlo dobro snalazimo. To se neprekidno dešava. Ja ne bih volio da to polje iracionalnog i destruktivno bude prisutno ovog puta, jer mislim da imamo dovoljno posljedica koje su proizvedene u takvoj politici i u takvom nerazumu.
Sociolog Ratko Božović gosti u Pres klubu Milice Lučić-Čavić, koju emitujemo sutra ujutru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Znam ime budućeg premijera, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Libanu preti građanski rat. Đoković se danas protiv Nadala na master seriji u Hamburgu bori za drugo mesto na ATP listi. U Beogradu trenutno 26 stepeni, sutra vetrovito i vrlo toplo, temperatura i do 30 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je ovo sve što su vam pripremili u poslepodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.